Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano asubuhi, ikiwa ni Januari 15 mwaka 2020. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutazungumzia kuhusu mabadiliko ya baraza la mawaziri huko Kenya. Mchambuzi anasemaje kuhusu mabadiliko hayo?
Kuna mwanya ambao umesalia, wengi wataona ya kwamba hakuna mtu ambaye anastahili. Pengine hakuna mtu ambaye amedhibitika kuwa pale. Ijapokuwa sisemi hawastahili, lakini naona ya kwamba bado kuna kuwa na lile pengo la kupigana na ufisadi.
Na katika ripoti nyingine, mjasiriamali azungumzia baadhi ya vigezo ambavyo vinachangia kwa upande wa wanawake barani Afrika kuwa mstari wa mbele katika kumiliki biashara zao.
Biashara inahitaji kuwa na elimu na ufahamu na kujua, kwa mfano, biashara inazalishwa vipi, inauzwa wapi, elimu za mahesabu, masoko yanafikiwaje, bidhaa zenyewe zipo katika ubora na kiwango gani, na soko inahitaji nini.
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Patrick Nduwimana.
Mataifa ya Ulaya yameanzisha rasmi mvutano wa kisheria kama jibu kwa uamuzi wa wiki jana wa Iran kutupilia mbali masharti yote yaliyowekwa kwa mujibu wa mkataba wa kimataifa wa kihistoria ambao ulikuwa na lengo la kuizuia Tehran kutengeneza silaha za nyuklia. Katika taarifa ya pamoja, Ufaransa, Ujerumani na Uingereza jana zimesema zimefanya hivyo kwa azma ya kunusuru mkataba wa 2015, wakiwa na matumaini kwamba kuirai Iran kuheshimu mkataba huo uliosainiwa na Iran na mataifa sita yenye nguvu za kiuchumi na kijeshi ulimwenguni. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson anasema ingekuwa bora mkataba ulioko hivi sasa urejelewe na mkataba mpya ambao utajadiliwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Lakini msimamo huo wa Johnson unatofautiana na msimamo wa viongozi wa Ufaransa na Ujerumani. Mkataba wa 2015 ulikuwa unaiwekea masharti Iran ya kutoendeleza harakati zake za nyuklia kwa mabadilishano ya afueni ya vikwazo vya uchumi. Iran ilifahamisha kwamba haitoheshimu tena masharti hayo baada ya Marekani kumuua mmoja wa viongozi wakuu wa jeshi la Iran, General Qasem Soleimani. Kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate la Marekani, Republican Mitch McConnell, amesema baraza hilo litaanza rasmi kesi ya kumshtaki rais wa Marekani Donald Trump kuondolewa madarakani mapema wiki ijayo. Awamu ya pili ya hatua hiyo itafuatiwa na kuwasilishwa kwa vipengele vya kumshtaki rais kutoka katika baraza la wawakilishi linalodhibitiwa na Wademokrat kwenda kwenye baraza la Senate ambalo linadhibitiwa na Warepublican. Speaker wa bunge Nancy Pelosi amesema bunge litapiga kura hivi leo kuidhinisha upelekaji wa mashtaka hayo kwenye Senate. Pelosi amesema leo pia baraza la wawakilishi litapiga kura kuwateua wajumbe watakaoliwakilisha baraza hilo kwenye baraza la Seneti wakati shauri litaanza kusikilizwa. Pelosi ameeleza katika taarifa yake kwamba Wamarekani wanahitaji kujua ukweli na katiba ya nchi inaomba kesi inayozingatia haki. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro amesema jana Jumanne kuwa yuko wazi kuwaruhusu wasimamizi wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya kufuatilia uchaguzi wa bunge ambao utafanyika baadaye mwaka huu. Shirika la habari la Ufaransa AFP lina ripoti, na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Maduro amesema hayo katika hotuba yake ya mwaka kwenye bunge la taifa la utawala kwamba Umoja wa Ulaya, katibu mkuu wa Umoja Mataifa na taasisi zote za kimataifa zitakaribishwa kwenda kufuatilia uchaguzi ambao tarehe yake bado haijatangazwa. Milango iko wazi kwa taasisi za kimataifa, karibuni, Maduro ameliambia bunge ambalo ameliunda mwenyewe ili kulipuuza bunge la taifa ambalo linadhibitiwa na upinzani. Maduro hata hivyo ameonya kwamba Luis Almagro, mkuu wa taasisi ya mataifa ya Amerika OAS, kuwa kamwe hata karibishwa. OAS pamoja na nchi zaidi ya 50 kiwemo na Marekani wanamtambua hasimu wa Maduro Juan Guaido kama rais wa muda wa Venezuela. Guaido ametaka uchaguzi mpya wa rais uitishwe kwa misingi kwamba Maduro si rais halali, kwa sababu uchaguzi wa mwaka 2018 ambao ulimwingiza tena mamlakani ulikuwa na dosari na kugubikwa na wizi. Vyama vingi vya upinzani vilisusia uchaguzi huo na hivi sasa havijaamua kama vitashiriki uchaguzi ujao. Guaido alichaguliwa tena kuwa mkuu wa bunge la taifa hapo Januari 5.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Marekani imeyawekea vikwazo makampuni mawili ya Korea Kaskazini, ikayashtumu kujihusisha na ajira haramu ya raia wa Korea Kaskazini ambao wanasafirishwa katika nchi za kigeni kufanya kazi. Taarifa iliyotolewa jana Jumanne na Wizara ya Fedha ya Marekani imesema serikali ya Korea Kaskazini inaendelea kuwasafirisha nje ya nchi wafanyakazi kinyume cha sheria ili kujipatia mapato kwa kukwepa vikwazo vya Umoja Mataifa. Wizara hiyo imesema vikwazo hivyo vinalenga kampuni ya Korea Namgang Trading Corporation NTC na Beijing Sukbakso. Kulingana na azimio la Umoja Mataifa la mwaka 2017, mataifa yote yalikuwa yanatakiwa kuwarejesha nchini kwao wafanyakazi wote wa Korea Kaskazini ifikapo tarehe 22 Disemba mwaka 2019. Matokeo ya vikwazo vilivyotangazwa Jumanne na Wizara ya Fedha ya Marekani ni kwamba mali zote za makampuni hayo zinazopatikana Marekani au zinazomilikiwa na raia wa Marekani zitazuiliwa na lazima ziripotiwe kwenye idara ya Wizara ya Fedha inayohusika na mali za kigeni. Wanajeshi wa zamani wa kikosi kilichokuwa kinamlinda rais wa muda mrefu wa Sudan Omar al-Bashir jana walipambana mjini Khartoum kwa muda wa saa kadhaa na wanajeshi wa serikali ya mpito, wakazi na chanzo cha jeshi wamesema. Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Reuters, wafanyakazi wa zamani wa idara ya kitaifa ya upelelezi na huduma za usalama chini ya utawala wa Bashir pia walifunga visima viwili vidogo vya mafuta huko Darfur, chanzo cha serikali kimeiambia Reuters. Visima hivyo vina uwezo wa kuzalisha mapipa 5,000 ya mafuta kwa siku. Chanzo cha jeshi kimesema baadaye Jumanne jioni, wanajeshi wa serikali ya mpito walichukua tena udhibiti wa majengo muhimu, eneo ambako maafisa wa zamani wa idara ya usalama walifyatua risasi kwa wanajeshi wa serikali ya mpito kwa muda wa saa kadhaa. Watu wanne walijeruhiwa katika mapambano hayo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu hivi asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambapo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alifanya mabadiliko ya baraza la mawaziri, ikiwemo makatibu wakuu wa wizara mbalimbali nchini humo, na kumwengua mmoja wa waziri aliyekuwa anafahamika sana, waziri wa fedha Henry Rotich. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi Dr. Timothy Sadera akiwa Atlanta, Georgia, na kumuuliza mtizamo wake kwa nini anadhani na nini hasa kimemsukuma Rais Kenyatta kufanya mabadiliko hayo wakati huu.
Upande wa Rais Uhuru Kenyatta ni kwamba amekuwa akipigana sana na hali ya upotovu katika uchumi, yani katika watu wengi kuchukua mali ya umma, kutumia ulagai. Na pengine mambo ambayo ametaka ni kwamba aonekane kuwa ni safi kulingana na mawazo yake na maneno yake na pia na mawazo yake. Kwa hivyo naona ya kwamba kwanza anataka kusafisha kundi lake, manake hapo hataki chochote ambacho kitaweza kuhusiana na kuwalagai watu ama kuwaibia watu mali ya umma, kutumiwa vibaya. Kwa hivyo nadhania jambo hilo ndilo limechangia kwa ukubwa, na pia anajaribu kuandaa, tukiangalia kwa undani, pia anajaribu kuandaa historia yake, ama akishaondoka ofisini je, atakuwa ameacha yapi?
Lakini je, unadhani baraza hili jipya ambalo ameliteua linaweza kuleta yale mabadiliko anayotaka, hasa katika kupambana na ufisadi nchini Kenya na kunyanyua uchumi wa nchi?
Kwangu bado kungali kuna mashaka, na najua watu wengi pia wataona vile, manake aliyowateua si kwamba ndio wengi ni wapya, ukiangalia katika ambao wamewahamisha mmoja kutoka kwingine, isipokuwa tu kwa mfano kama vile huyu Rotich ameondolewa. Huyo kwa uhakika lalamiko lilikuwa kubwa sana juu yake, lakini hao wengine wote japokuwa amewapata, lakini ningali naona ya kwamba pana pengo. Kuna mwanya ambao umesalia, wengi wataona ya kwamba hakuna mtu ambaye anastahili, pengine hakuna mtu ambaye amedhibitika kuwa pale. Ijapokuwa sisemi hawastahili, lakini naona ya kwamba bado kuna kuwa na lile pengo la kupigana na ufisadi. Haswa tukiangalia jinsi ambavyo wale secretary ama makatibu wanapokuwa pale, tungependa kuona watu ambao ni watenda kazi.
Je, unadhani labda wizara ambayo itahusika na usalama inaweza kuleta mabadiliko katika mapambano na wizara ya ulinzi, kwa sababu tunaona kuna waziri mpya wa ulinzi, kuna mambo ambayo yatafanyika kuweza kuona kwamba wanaweza kupambana vizuri na ugaidi unaoendelea?
Kwa uhakika mwangazo mkubwa utakuwa mahali pale, jinsi nilivyosema pale awali, ni kwa sababu sasa akiwa na waziri mpya ambaye anazingatia usalama wa nchi, na tena ni mgeni ambaye hajui, ningeangalia kama jinsi ambavyo pale awali palikuwepo, pangestahili kuwa na mtu ambaye anajua jinsi ya utawala unavyoelekea, ama jinsi ya kutumia nguvu, nitumie neno kama lile. Manake uchumi wa nchi umedhurika sana na mashambulio haya. Kwa hivyo panastahili kuwa na mtu ambaye anajua kijeshi, ama utawala wake ni wa kijeshi, ni mtu ambaye ana udhibitifu mkubwa katika kijeshi. Kwa hivyo ili aweze kukabiliana na vishtuko hivi vyote ambavyo vimetokea. Kwa haswa ukiangalia kama nchi zingine, ni kwamba mtu anayesimamia shirika ama idara kama ile huwa ni wale watu wenye uzoefu mkubwa katika hali ya kijeshi. Panaonekana ndipo sana naona kwamba hana uzoefu wa kutosha. Manake angali katika hali ya kujifunza pia.
Ni mchambuzi Dr. Timothy Sadera akizungumza nasi kutoka Atlanta, Georgia. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Sunrise Radio Arusha na KFM huko Songea nchini Tanzania, bila kusahau Chuchu Radio visiwani Zanzibar. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Waandamanaji walichoma moto vituo viwili vya polisi jana katikati mwa Guinea, mashahidi na serikali ya Guinea wamesema. Taarifa ya wizara ya usalama inasema Jumanne waandamanaji katika mji wa kati wa Pita walivurumisha mawe kwenye kituo cha polisi na jeshi la polisi, na baadaye kuvipora na kuvichoma moto vituo hivyo. Shahidi mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba mamia ya waandamanaji walitumia fursa hiyo kwa kuiba silaha na chakula vilivyokuwa katika vituo hivyo vya polisi. Wizara ya usalama imesema pia kwamba makabiliano yalitokea katika miji mingine, mkiwemo mji wa kaskazini wa Lelulama, ambapo afisa mmoja wa polisi amepigwa risasi na askari polisi wawili kujeruhiwa kwa mawe. Raia wa Guinea wanaandamana tangu mwezi Oktoba wakipinga mpango wa Rais Alpha Conde wa kutaka kufanya mageuzi ya katiba ili asalie madarakani kwa muhula wa tatu. Raia 20 na askari polisi mmoja waliuawa tangu maandamano kuzuka. Katiba iliyoko hivi sasa haimruhusu Rais Conde mwenye umri wa miaka 81 kuhudumu zaidi ya mihula miwili. Mkuu wa shirika la Human Rights Watch jana amesema China imeanzisha shambulio dhidi ya mfumo wa kimataifa wa haki za binadamu na serikali zinahitaji kupinga vitendo vya Beijing. Kenneth Roth amesema huu ni ukandamizaji mbaya ambao hujawahi kushuhudiwa nchini China kwa kipindi cha miongo kadhaa. Ripoti ya Human Rights Watch ya mwaka 2020 ilizinduliwa jana Jumanne kwenye Umoja wa Mataifa na inaelezea ukiukaji wa haki za binadamu katika nchi 95. Shirika hilo limeelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu mwenendo wa China, likisema taifa hilo linatumia ushawishi wake wa nguvu za kiuchumi ulimwenguni kwa kuwanyamazisha wakosoaji wa ndani na kuzuia hukumu kutoka nje. Human Rights Watch inasema imetiwa wasiwasi mkubwa na namna serikali ya China inavyonyanyasa mamilioni ya Waislamu wa kabila la Uyghur. Zaidi ya milioni ya Waigur walitenganishwa na familia zao na kuziuliwa katika vituo vya kutoa mafunzo ya kiufundi. China imeutetea uamuzi wake ikisema Waigur wanakwenda kwenye vituo hivyo kwa mafunzo, wanakwenda kwenye vituo hivyo vya mafunzo kwa hiari yao, na mafunzo yanawasaidia kuachana na sera za itikadi kali. Awali ripoti ya Human Rights Watch ingezinduliwa Hong Kong, lakini serikali ya Hong Kong iliyo chini ya mamlaka ya China ilimkatalia mkurugenzi mtendaji wa Human Rights Kenneth Roth kuingia nchini humo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na sasa tunarejea kwenye ripoti za waandishi wetu. Kwa muda wa takriban wiki mbili sasa, vurugu zimekuwa zikiendelea upande wa kaskazini mwa Nigeria, huku magaidi wakishambulia watu na vijiji, ikiwa ni pamoja na kufanya utekaji nyara na kuchoma nyumba za watu. Ripoti kutoka kundi la usalama la vijana inasema kuwa watu wapatao 327 wameuawa na wengine 14,000 wamejeruhiwa kutokana na mashambulizi ya kundi la wanamgambo wa Boko Haram. Katika majimbo sita ya upande wa magharibi wameunda kundi la kujisimamia katika usalama wa wilaya nzima ya Yoruba. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anasema mashambulizi ya kigaidi yameongeza idadi ya yatima.
Matokeo hii katika majimbo ya Kaduna, Borno, Plateau na Niger ilileta uhangaiko kubwa, japokuwa jeshi na polisi kusema vita dhidi ya wagaidi karibu kumalizika na cheo cha amani kurudishwa nchini. Wakati huo huo, watu hasa katika majimbo ya Kaduna na Plateau ambapo hali ni mbaya sana, walilazimishwa kuondoka nyumbani kama wakimbizi katika nchi yao. Joseph Gwang, rais wa shirikisho la maendeleo ya watu wa Mwagavul, alisema walishambuliwa ghafla.
I cannot understand what has really happened because it's not provoked.
Sijafahamu kilichosababisha hii. Hatujawapinga njia katika shughuli zao. Tunaishi na baadhi yao na ghafla tu walivamia kwetu na leta msiba huu. Tunaamini serikali itafanya ahadi ya kuona kwamba wakosaji wataadhibishwa ifavyo.
And make sure that these people are punished.
Kulinda hali na watu kuishi katika amani na kuepuka aina ya hali zamani ambapo watu walitekwa nyara. Magavana wa majimbo sita ya sehemu ya magharibi ya kusini mwa Nigeria waliunda kundi la kulinda usalama wa mali, jamii na maisha dhidi wa gaidi. Kundi hilo Amotekun, maana yake chui katika lugha ya Kiyoruba, lina wajibu wa kulinda usalama. Moja ya viongozi ya Wayoruba, Professor Banji Akitoye, kasema,
I don't think anybody is in doubt that our nation is in danger. Large numbers of our farmers, out of fear for their lives, are abandoning farming altogether.
Sidani kama kuna mashaka kuhusu ukweli wa kwamba tuko hali ya hatari nchini humo. Wakulima wetu wanakimbia mashamba wakiwa na hofu kwa usalama wao. Sisi kama Wayoruba tunapenda amani. Sasa tumeanza kulinda usalama wa Wayoruba wakiwa shambani au nyumbani.
That the Yoruba people are stepping forward to give a higher level of protection to the Yoruba people in their farms and their homes.
Katika muda huu wa wiki mbili ya kuingia mwaka mpya, wayatima wameongezwa idadi na 744, vyumba kama 4,397 vilichomwa moto na wajane wamejazwa na 186. Katika jimbo la Kaduna, watu 35 waliuliwa, vijiji 10 vilichomwa moto na watu wapatao 58 walitekwa nyara. Wajambazi hao wanadai kulipwa naira milioni 100 kama dala 2,080 juu ya kila mtu. Kuna hofu jamii kwa sababu ya kutoamini hali ya usalama itakuwaje. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Uganda inaelezewa ni moja ya nchi ambayo inaongoza kwa biashara ambazo zinamilikiwa na wanawake barani Afrika, kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na kampuni ya Mastercard. Lakini licha wanawake kuhamasishwa kuingia katika dunia kumiliki biashara, bado wengi wao huko Afrika Mashariki na Kati wanakabiliwa na changamoto nyingi ambazo zinawazuia kusonga mbele kibiashara. Mwenzangu Id Ligongo amezungumza na Haika Laware, mjasiriamali kutoka Tanzania, ambaye anaanza kwa kuzungumzia baadhi ya changamoto kuu ambazo wanawake wanakumbana nazo katika biashara.
Changamoto ya kwanza kwa mfano ni uthubutu. Ninaona kwamba mimi ni uthubutu, kwamba wengine wanaogopa tu, hawana sababu, lakini hawajui wanaanzia wapi. Na uthubutu unasababisha mtu kutokuwa na elimu na kutokujiamini. Kuna mazingira mengine ambayo ni kandamizi. Kwa mfano, kuna mwingine hata familia labda kama ana mtoto wake sio mtu ambaye anampa nafasi, anabanwa, kwa hiyo anashindwa, kwa sababu unakuta kwamba ile familia au jamii ambayo ni kandamizi. Hizi manaongozi ya sana za vijijini ambazo unakuta kweli mwanamke anataka kufanya kitu lakini hawezi. Lakini ukitokea hapo, baada ya hapo, changamoto nyingine ni ukosefu wa elimu sahihi za biashara. Maana biashara sio just biashara, kama kwa mijini, of course biashara inahitaji kuwa na elimu na ufahamu na kujua, kwa mfano, biashara inazalishwa vipi, inauzwa wapi, elimu za mahesabu, masoko yanafikiwaje, bidhaa zenyewe zipo katika ubora na kiwango gani, na soko inahitaji nini, na hata ili uzalishe biashara unatakiwa na viwango vya namna gani. Maki lete nizaa kuingia labda ainafanya sabuni, natakiwa nina vibali kadhaa kadhaa kutoka taasisi mbalimbali. Sasa ili kujua kwa kina na kujua namna ya kuzipata,
kwa mazingira ambayo unayaona ya Afrika hasa Mashariki, unadhani ni biashara gani ambazo wanawake kweli wengi wanaposema kwamba, kwa mfano, nchini Uganda imeonekana ndiyo nchi ambayo inaongoza Afrika kwa wanawake kumiliki biashara, biashara gani ambazo unazizungumzia ama watu wanaweza kuwa wanazizungumzia kwa upande wa wanawake?
Naona kwa mfano wengi wako kwenye biashara vitu kama chakula, wanakuwa na migahawa katika levo mbalimbali, ingine migahawa ya hali ya chini, ingine ya katikati, ingine ya hali ya juu. Hivyo biashara ya chakula nani biashara ambayo inafanyika sana, lakini pia biashara za kuuza mboga mboga, matunda na bidhaa mbalimbali masokoni. Wanawake wengi sana 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 wako kwenye biashara ya kuuza vitu mbalimbali masokoni. Kwa hiyo hata ni matunda, hata ni mboga mboga, hata ni nguo na vifaa mbalimbali. Kwa hiyo naona kwa biashara hizo mbili, chakula na masokoni, ambazo nasukuzi na mazao pia, kwa mfano nilekia ambazo wanawake wengi sana wanazifanya.
Unadhani mwanaume kweli yupo katika nafasi hii ya kufanya hii idadi ama hizi asilimia za biashara zinazoonekana kuwepo katika bara la Afrika, wanachangia kwa kiwango chochote?
Wapo, kusema ta wengine wapo, tupo wengine, nafahamu watu wengi ambao wanakuta biashara hizi kwanza inakuwa ni partner, yaani ni familia, kwamba baba na mama wanaungana, wanaanza biashara, ingawa kama ni ya ujenzi, ingawa ni matofali, ingawa ni biashara hizi kama za hoteli, chakula, migahawa. Kwa hiyo wapo wanaume ambao wameelimika. Unajua pia elimu na watu kupata modernization, yaani kukua kitaaluma, yaani kiakili na kiufahamu na exposure, wale inasaidia sana kwa watu kuweza sasa kufunguka. Kwa hiyo wanaume wameingia kwa kiwango kikubwa sasa hivi, kwa sababu unajua wanawake wengi wanakopeshwa hela, wanarudisha hela, alafu wanaweka kile kwenye biashara yoyote. Sasa kuna wanaume unajua wanachagua, mwanamke anaweza kuanza biashara ya karanga, kesho ikawa kubwa, kile supermarket itakauza.
Na Muganda ni Haika Laware, mjasiriamali kutoka Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamwangazia kijana Simon Wanjiku kutoka Kenya, anayewavutia wengi kutokana na juhudi zake za kusaidia vijana kutoka maskani na kutafuta kazi. Hata hivyo, harakati za Simon zimemsababishia masaibu mengi, ikiwemo kukamatwa na polisi bila hatia kwa kudhaniwa kuwa ni mhalifu. Kulingana na kijana huyo, juhudi zake ni kuhakikisha vijana waliotengwa na jamii kutokana na tabia za kihuni wanapata fursa nyingine za kimaisha. Mwandishi wetu Salma Mohamed ana ripoti zaidi kutoka Mombasa.
Kijana Simon Wanjiku ni mzaliwa wa Mombasa katika eneo bunge la Kisauni. Kisauni ni eneo tajika kwa visa vya uhalifu na magengi ya wahalifu sugu. Kwa sasa Simon anajishughulisha na biashara ndogo ndogo, na upande mwingine yeye hucheza soka mitaani kutokana na kipaji chake. Lakini katika siku za hivi karibuni, Simon amewavutia wengi mitaani kwa sababu ya shughuli nyingine adimu ambayo haifanywi na wengi. Baada ya kuona vijana wengi wanapotea na kuangamia kutokana na utumizi wa mihadarati katika eneo analotokea, aliamua kujitolea na kuanza kampeni ya kutembelea maskani mbalimbali na kuzungumza na vijana ambao wengi wanatambulika kama vijana hatari.
Kwa ufupi, mimi ni hustler. Na mimi hupenda sana kukaa na vijana. haswa wale vijana ambao wameshinda mtaani. Nasemekana sasa wao wabaya ama notoria sama nani, wanapenda sana kukaa nao. Wao nataka nijue njia zao, kwa nini wako vile, kwa nini wanafanya hivi. Kama ni bange, kwa nini unafutele bange? Kama ni unga, kwa nini unafutele unga? Japokuwa mimi sivuti, hata wakanipasia shika, huwa naambia pitisha. Lakini upenda sana kukaa nao nijue changamoto ile na sababu ya nini iliyomchangia mpaka akawa pale pale.
Japo kuwa juhudi zake zinalenga kutatua tatizo la kuwanasua vijana kutokana na utumizi wa miadarati pamoja na kumaliza uhalifu mitaani, mara nyingi Simon amekuwa akijipata pabaya. Anasema amekamatwa zaidi ya mara 7 na polisi kwa dhana kuwa yeye ni miongoni mwa wahalifu anapokuwa katika juhudi zake.
Changamoto nyingi ikiwa pale nao mapolisi wakitokezea. Kama kuna wakati tulipatikana tucheza mpira wakali kwanza na wavuvi, tulikuja tukakamatwa sote. Sasa sababu mimi nilikuwa nimevaa uniform, nilikuwa mmoja wao na tulichapwa sana. Askari akitaka kujua wewe ni nani, wala sote tulichapwa. Sasa ile ni changamoto kubwa sana. Kama ni mabakora umekula, kushikwa na shikwa zaidi ya mara 7 jela nimekaa mpaka kabidi mambo na leo tumechapwa, tumepelekwa kule takujulikana sisi ni wahalifu, inabidi tunae kwa jela tunakaa mpaka mzazi akachoka, maana yake ametumia pesa kunitoa na inabidi nikae hapo. Nilikaa kama siku 9 shimo ndo ngatole.
Shaban Suleiman ni mfano mmoja tu kati ya vijana wengi ambao Simon amewasaidia kwa kuondosha maskani na sasa ni watu wanaoendeleza maisha ya kimaadili. Shaban anaendelea na vibarua anavyopata kila siku, kinyume na awali alipokuwa akitegemea ujambazi kama kitega uchumi, hatua inayomwezesha angalau kujisimamia na mahitaji muhimu maishani.
Na kusema kweli mama kutusaidia kama sisi vijana ili kutupa kazi ili tuachane na yale mambo yetu ambayo tulikuwa tuyafanya. Wakatukelisha chini wakatuelezea bana hivyo mnavyofanya si vizuri, na kama mama kujitolea kwa pakazi. Nili na nyinyi pia mjitolee kwa moyo mmoja, moyo msafi ili mpate kufanya hiyo kazi kwa pamoja. Mimi kwenye nilikuwa nasema kwa wenzangu au ndugu zangu ambao mbakia ambao hawajajitolea, nao pia wapate kuregesha mafikira yao nyuma, wapate kufikiria kwamba maisha, maana kama maisha hakuna mtu ambaye atakima maisha mazuri. Kama ataweza kubadilika nao pia wabadilika kwa kama sisi, maana sisi tunjitolea tufanye kazi. Pia wajitolee ili tupate kusaidiana, tushirikiane pamoja.
Licha ya juhudi za vijana kama vile Simon kujaribu kubadili maisha ya vijana wengi, changamoto ni kwa vyombo vya usalama kutoa ushirikiano wa kutosha. Francis Auma ni mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu hapa nchini Kenya, na anatoa wito kwa polisi na jamii.
La msingi ni kuwa hawa vijana wako tayari, tusiwa discourage, na la msingi ni kuwa polisi waache kuharas vijana, na jamii pia, mtu akiwa mchafu na yuko tayari kujitoa ajitoe vile wamejitoa kwa roho safi. Kwa hivyo kitu la muhimu, lazima sheria ifuatwe na hakuna mtu kuumiza mwenzake. Vijana wajitokeze, security operators pia wajitokeze ili aliye msafi asafishwe na wazuri waachiliwe, watu endelee na shughuli zao.
Kwa upande wake Simon anaelezea baadhi ya mafanikio aliyoshuhudia tangu kuanzisha mchakato huu, huku akiendelea kushauri vijana wenzake.
Mimi sana sana wasaidia, kama ni mchezaji mpira nimemchukua tukaingia naye uwanjani, kama kazi hana kazi namuingiza pale, naambia tufanye kazi. By the end of the day hatakosa kitu chake. Hakuna kazi kweli. Lakini tukisema hakuna kazi sote, hakuna kazi sote. Nitujitahidi, tutafute kazi, tufanye. Hakuna kitu kisichowezekana.
Salma Mohamed, Jukwaa la Vijana, VOA Alfajiri.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Mataifa ya Ulaya yameanzisha rasmi mvutano wa kisheria kama jibu kwa uamuzi wa wiki jana wa Iran kutupilia mbali masharti yote yaliyowekwa kwa mujibu wa mkataba wa kimataifa wa kihistoria ambao ulikuwa na lengo la kuizuia Tehran kutengeneza silaha za nyuklia. Kiongozi walio wengi katika baraza la Senate la Marekani, Republican Mitch McConnell, amesema baraza hilo litaanza rasmi kesi ya kumshtaki rais wa Marekani Donald Trump kuondolewa madarakani mapema wiki ijayo. Na Marekani imeyawekea vikwazo makampuni mawili ya Korea Kaskazini ikiyashtumu kujihusisha na ajira haramu ya raia wa Korea Kaskazini.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Patrick Ndwimana,
tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.